Са жиырма азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан бейшемби 17 май күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып жарым сааттык программасын сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасы боюнча иштер жай жүрүп жатканын сындаса, айрым байкоочулар бүгүнкү жыйында ал соттордун көз карандылыгы жөнүндө ооз ачпаганын айтышат.
Жаңы нерсени күткөм мен, кандайдыр бир өзүнүн көз карашы барбы, мына жерде мындай эле буга чейин кылынган эмес деп айтабы десем, андай нерсе айтылган жок.
Европа биримдиги акыркы 15 жылда Батыш Балканда биринчи жолу саммитке чогулду. Борбор Азиядагы уран калдыктарынын участкалары кооптуу бойдон калууда. Адистер алар кокустан ачылып кетсе экологиялык зыяны өтө оор болорун эскертишет. Москвалык студенттер Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасын сахналаштырып, Шекер айылына келип коюп беришти.
Айтматов кантип жашаган, кандай жерде жашагандыгын, ал жазган чыгармалар кантип жаралганын жакындан түшүнгүбүз келди. Айтматовдун туулган жерине болгон сапарыбыз Татарстанда өтө турган фестивалда ийгилик алып келет деп үмүттөнүп жатабыз.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, Кушубак кечиңиз менен. Жогору кеңештин тез боюнча токтомуна мурдагы президенттин кол тибеск макамы боюнча сунуш дагы киргизилди. Мындай сунушту парламенттин бүгүнкү отурумунда Өнүгүү Прогресс партиясынын депутат Искак Масалиев экинчи рет көтөргөн эле.
Президент түзмө-түз премьер-министрдин башына аттап туруп министрге буйрук берген, бул эч качан туура келбейт мыйзамга, бул конституция бузуу деген сөз. Мен сунуш бергенмин кол тийбестикти алуу боюнча мурунку президенттин. Мен сунуш беретам, мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Себеби мындай болуп атат да, иштеп жаткан президентти жоопко тартса болот экен импичмент аркылуу, ал эми экс президентти эч ким эч качан эчтекеге тарта албайт экен да. Ошондуктан мен жоопкерчиликти толугу менен карашыбыз керек.
Деген Масалиевдин экс президенттер оор жана өтө оор кылмышка шектелген учурда алардын кол тийбестигин алуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуу сунушун токтом кошууга 87 депутат макул деп 14 анын ичинде СДПК партиясынын 13 депутаты каршы добуш беришти. Жогорку кеңеш Бишкек тесиндеги быйылкы абардан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун жана аны модернизациялоо боюнча Кытайдан алынган 386 миллион доллардын пайдалануусуна байланышкан күмөндүү жагдайлар боюнча 3 күн созулган талкуусун жыйынтыктаган токтомду бүгүн кабыл алды. Агалар эми Кытайдын ТБЭ компаниясы менен Эксим банк менен түзүлгөн келишимдин даярдаган кол койгон кызматтандарынын аракеттерине башкы прокуратура укуктук баа бериши керек. Парламент токтомунда ата мекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиевдин сунушу менен мурдагы премьер Кытай тарап менен келишим түзүлгөнү президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн башкарган Сапар Исаковдун аракеттерине укуктук баа берүү жагы дагы өзүнчө бөлүп көргөзүлдү. Ал эми ошол учурда энергетика министри болгон азыр СДПК партиясынын депутаты Осмонбек Артыкбай парламенттеги бүгүнкү сөзүндө кезинде Сапар Исаковдун президент Атамбаевге жазган каттар тууралуу айтып чыкты.
Чечкен адамдар жооп бербей, ошону аткарган адамдар күнөө кабыл отурат. Сапар Макадулович айтып атпайбы, мен жөн эле жазганмын маалымат катары. Ошол жерде суранып атат, тапшырма бериңиз министр энергетикага, тапшырма бериңиз Минфинге, МИТке, башка министрликке тапшырма бериңиз деп атат, ушуну аткарсын деп. Ошого ошону тапшырманын негизинде башка министрликтер андан ары иш жүргүзүп атат.
Деди Артыкбаев талкуу учурунда президенттик аппараттын бөлүм башчысы катары мыйзам чегинде гана аракеттенгендигин айткан Исаков парламент токтомунан кийин укук коргоо органдарынын иликтөөнү адилет жүргүзүүгө, саясий куугунтукка жол бербөөгө чакырды. Тесттеги абардан кийин кошулган кылмыштын алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, буга чейин улуттук энергия холдинги жана электр станциялары ишканасынын мурдагы кийинки 7 жетекчисин камакка алган болчу. Пашинян элди митингтерге чыкпай турууга чакырды. Армениянын жаңы премьер министри Никол Пашинян соңку күндөрү иш таштоо жана жарандык башы бивакшаларын өткөрүп жаткан армениялыктарды өз аракеттерин бүгүн түштөн кийинден тарта токтоттурууга чакырды. Ал мындай үндөсүн өзүнүн фейсбук социалдык түйүнүндөгү баракчасы аркылуу таратты. Пашинянын айтымында өкмөт менен коом ортосундагы карама каршылык эми өкмөт жана коом ортосундагы кызматташтык менен алмашуусу керек. Армян премьер министри жогорудай чакырыкты жергиликтүү бийлик башчыларынын кызматтан кетишин, айлык акыны көтөрүүнү талап кылган жарандардын түрдүү топтордун акциялары жаңы өкмөт ишине саботаж иретинде мурдагы бийликтин адамдары тарабынан уюштурулуп жатат деген кеп сөздөр тараган учурда жасалды. Бирок ал өзү 17 майда Эркин Европа Азаттык радиосунун армян кызмат менен маегинде саботаждын эч бир элементтерин көрбөгөндүгүн белгиледи. Башынан бийликке доомат жана нааразылыгы барларды өз арыздарын өкмөткө кагаз жүзүндө тапшыруунун дагы сунуштады. Армениянын өткөн айдагы премьерлик кызматка кайтып келген мурдагы президенти Серж Саркисянды бийликтен кетүүгө мажбурлаган нааразылык кыймылдын лидери парламент депутаты Никол Пашинян өкмөт башчылыкка 8 майда шайланган. Малайзияда мурдагы премьердин үйүндө тинтүү жүргүзүлдү. 12 саатка созулган тинтүү Малайзиянын бир апта мурдагы кызматтан кеткен премьер министри Нажиб Разактын үйүндө жүргүзүлдү. Өлкөнүн учурдагы премьер министри Махаткир Махамад буга байланыштуу Куала Лумпурдагы басма сөз жыйынында полицияда бул үчүн жетиштүү жүйө бар деген ойдо экендигин белгилеп, биз ким качканына карабай баардык кылмыштердин иликтөөнү тапшырдык. Бул иликтөөлөр өзгөчө өкмөттүк мекемелерди, антикоррупциялык агенттикти, полицияны, башка аудиторду, калган мамлекеттик институттарды камтыйт, деди Махаткир. Мурдагы премьер Нажиб Разактын үйү ал негиздеги мамлекеттик фонддогу коррупциялык жаңжалга байланыштуу тинтилди. Өткөн жаңы өкмөт башчысы Махаткир Махамад Нажиб Разакты жана анын жубайы Малайзиядан чыгарбоого дагы көрсөтмө берген. Франциянын энергия гиганты Ирандан кетиши мүмкүн. Total компаниясынын билдиргенине караганда, ал Ирандан эгер АКШнын санкциялардан жеңилдик болбосо кетет. Мындан мурдараак Германиянын камсыздандыруу секторунда иш жүргүзгөн Альянс жана Даниянын танкер жасоочу Майерс компаниялардагы ушундай эле пландарын жарыялашкан. Бул АКШнын Иранга карата калыбына келген жана калыбына келүүчү санкцияларын улам Европа компаниялары аталган өлкө менен иш жүргүзүүдө туш келүүчү кыйынчылыктарды көргөзүп турат. Аларда Европа лидерлери Болгария борбору Софияда 16 майдагы саммитинде Тегеран менен дүйнөнүн 6 ири державасы 2015 жылы түзгөн келишимди жана Иранда бизнес жүргүзгөн европалык компанияларды коргоо аракеттерин кайрадан ырасташты. Иран боюнча чечүүчү маселелердин бири санкциялардан жабыр тартышы мүмкүн компаниялардын корголушун камсыздоо. Мунун учурдагы механизмдер аркылуу жасоого болот, деди бүгүн Франция президенти Эммануэл Макрон. АКШ 8 майда 2015 жылкы келишимден чыккандыгын жарыялаганда президент Дональд Трамп Иранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтире баштоону караган документке дагы кол койгон. Бишкектеги казинолор боюнча тергөө башталды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат ички иштер министрлиги менен бирге өткөргөн ыкчам иш аракеттердин натыйжасында Бишкекте 30га жакын казинону аныктады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын өкүлү Анастасия Пискур билдирди.
УГСБ по городу Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам
кылмыш жаза кодексинин 259-1 тыюу салынган кумар оюндарын уюштурган жана ойноткон деген беренеси менен иш козголду.
Лотерейного оборудования уголовного кодекса Кыргызской Республики,
деди расмий өкүл. Учурда казинолордогу оюн жабдыктары, буюм тайм үстөлдөр алынды, тергөө амалдары жүрүп жатат. Кыргызстанда 2012 жылдын 1-январынан тартып казино жана башка кумар оюндарына тыюу салынган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуу соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө эртең 18 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүй жана Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарын жана Ысык Көл дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков башында турган соттук реформа боюнча кеңештин жыйыны өттү. Анда президент сот реформасы боюнча иштер жай жүрүп жатканын сындап, сот адилеттилигин орнотуу боюнча 8 маселени белгиледи. Анткени менен айрым талдоочулар Жээнбеков мурдатан айтылып келген ойлорду эле кайталаганын, соттордун көз карандылыгы жөнүндө ооз ачпаганын сындашууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков сот адилеттигин орнотууда негизги деп эсептеген 8 маселеге токтолду. Ал 2012 жылдан бери сот реформасынын алкагында 17 кодекс жана бир катар мыйзамдар өзгөргөнүн, бирок аларды ишке киргизүүдө өкмөт чабал иштеп жатканын сынга алды. Жээнбеков жарандардын кайрылууларынын 70% сотторго нааразы экенин баса белгилеп, реформаларды тездетүү тапшырмасын берди. Жээнбеков жыйында айтылган кургак баяндамалардын кереги жок экенин белгилеп, Жогорку соттун алдындагы сот реформасы боюнча жумушчу топтун баяндамачысы Гүлжан Эсеналиеванын сөзүн бөлүп, ишке өтүүгө үндөдү.
Канча сот бар, эмне бар, бардын билебиз бунун баардыгын. Бул программаны аткарганга эмне керек? Ошону айтпайсыңбы мага? Мына бүт кеңешмиш эле отурат. Эмне керек? Ушул программаны ишке ашыраңыз.
Эң эле биринчи
фактлар, канча судья бар?
Эң эле биринчи саясий эрк керек, анан каражат керек, кадрлар ресурстары керек.
Ошо болсо да бүтөө бардын. Эмне керек? Анем айтпады бу, эмне айтты да? Эмне сакпайын айтты. Башка сөзүңүз жокпу? Отуруңуз. Эрк керек, каражат керек. Эрк бар, каражат таап берүүнү көрөбүздөр деген ачылганды.
Жээнбеков андан ары судьялыкка кынтыксыз кадрларды тандоо, пробация институту, тергөөчү судьялар, кылмыш иштеринин эскирүү мөөнөттөрү, сот чечимдерин санариптештирүү жана сот отурумдарын видео аудио каттоого алуу сыяктуу жаңычылдыктар 2019 жылдын 1 январынан тарта ишке кирээрин айтты. Өлкө башчысы соттордун мурда жарандарга шарт түзүү керек деп, райондор аралык соттордун функцияларын жергиликтүү сотторго өткөрүп берүү маселесин көтөрдү.
Алыстыгы Жумгалдан 240 км, Чоңолайдан Ош областына 100 км. Тогостурдан алгыла, Чаткалды алгыла биз сотторго эмес, эргин карап сатыш керек. Ошон үчүн бул маселени биз карашыбыз керек. Ошон үчүн райондук аралык соттордун функцияларын жана штаттык бирдиктерин райондук соттор өткөрүп берүүнү мына сунуштайм.
Анткен менен Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова президент Жээнбеков мурдатан айтылып келген сөздөрдү эле кайталап, жаңы эч нерсе айтпаганын сынга алууда. Ал соттордун бийликке көз карандылыгы боюнча сөз болбогонун, бул реформаны ишке ашырууда маанилүү фактор экенин эске салды.
Жаңы нерсени күткөм мен, кандайдыр бир өзүнүн көз карашы барбы, мына жерде мындай эле буга чейин кылынган эмес деп айтабы десем, андай нерсе айтылган жок. Мисалы, биз айтып келе жатпайбызбы, бүт укуктук институционалдык бүт шарттар түзүп берген соттор көз каранды болуш үчүнчү. Бирок болбой атат да, соттордун өзүнөн болуп атат. Бул негизги маселе тандоо маселеси жана жоопкерчиликке тартуу маселеси. Соттордун жоопкерчилигин күчөтүш керек мыйзамдуу түрдө. Ошол жагын карап чыгыш керек деген сөздөр болобу деп ушундай сөз болгонбу деп мен сүз турдум эле, бирок тилекке каршы уккан жокмун.
Соронкулова мындан сырткары жаңы кодекстер 2019 жылдан баштап ишке кирээрин, бирок ага даярдыктар өтө начар экенин кошумчалады. Анткен менен сот тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев соттук реформаларды ишке ашыруунун мөөнөттөрү так жазылганын келерки жылга жетишсе болот деп ишендирип жатат.
Баары эле реалдуу, бизде жана программада убакыт бар да, аракеттер жазылган. Кайсы убакытта кайсы аракеттер жасаш керек. Эң негизги бул адамдардан да, соттордон, судьялардан, коомчулуктан, эгер баары саясий эрк бар экен.
Кыргызстанда 2010 жылкы апрель инкылабынан бери сот тармагын реформалоо аракеттери көрүлүп келет. Экс-президент Алмазбек Атамбаев коомчулуктун сынына, нааразылыгына карабай, сот реформасы ишке ашканын айтып келген. Бирок Жээнбеков кызматка келгени бул тармакта көбүштер жасала электигин билдирген. Сот реформасын толук ишке ашырууга 2022 жылга чейин 17 миллиард сом керектелет. Бул каражат бюджеттен жана эл аралык донорлордон алынат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Борбор Азиядагы уран калдыктарынын 7 участкасы, анын ичинде Кыргызстанда 3 өтө кооптуу бойдон калууда. Адистер алар кокусан ачылып кетсе экологиялык зыяны өтө оор болорун эскертишет. Катастрофаны алдын алуу үчүн алар калдыктарды тез арада которуу керек деп айтышат, бирок каржы жагы чечилбей турат. Бул маселелер талкууланган Бишкектеги жыйынга кабарчыбыз Эрнес Нурматов катышып келди, анын баянын чогуу тыңдайлы.
Борбор Азиядагы уран калдыктарын сактоочу жайлардагы тобокелчиликтерди азайтуу деп аталган Бишкектеги жыйында негизинен бир гана маселе коюлду. Аларды зыянсыздандыруу үчүн эл аралык коомчулуктан жардам суроо. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын атынан Евробиримдиктин өкүлү кайрылуу жасап, бул өлкөлөрдөгү калдыктарды тез арада которууга көмөктөшүүгө чакырды. Европа парламентинин депутаты атайын Адис Мишель Риваси калдыктар жылдырылбаса кесепети оор болорун эскертти.
Мен маселени тез арада чечпесе болбой турганын Еврокомиссиянын депутаттарына айтып, аларды ынандырыш үчүн бул жакка келип көйгөйдү өз көзүм менен көрүп чыктым. Эгер биз тез арада чара көрбөсөк өтө жаман болот. Кокус кандайдыр бир жаратылыш кырсыктары болуп кетсе, бул уулу калдыктар ачылып кетип, бир айыл эл кырылып калат. Ошол эле майлуу суудагы урандар ачылып кетсе, 12 миллион калк жашаган бүтүндөй Фергана өрөөнүн жууп кетет. Жөн эле күтүп отура берсек, аягы чоң катастрофага алып келет.
Европарламенттин мүчөсү Мишель Риваси буга чейинки изилдөөлөрдүн натыйжасында Борбор Азияда уран калдыктарынын 7 участкасы өтө кооптуу катары аныкталганын кошумчалады. Алар Өзбекстандагы Чаркесар менен Янгиабад, Тажикстандагы Дегмай менен Истиклол жана Кыргызстандагы Минкуш, Экафтар жана Майлы суу участкалары. Бул жердеги калдыктар сакталган жайлардын кээлерин көчкө алганы турса, айрымдарын дарыялар жеп кеткени турат. Буга байланыштуу кыргыз, тажик жана өзбек бийликтери 2014 жылы эл аралык коомчулуктун жардамы менен калдык жайларды зыянсыздандыруу боюнча иш аракеттерин баштаган. Росатом мамлекеттик корпорациясынын өкүлү Анатолий Григорьев калдыктар маселесин чечүүгө Орусия кол кабыш кылууга даяр экенин билдирди.
Самостоятельно
Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан же Казакстан болсун, уран калдыктарын реабилитациялоо маселесин өз алдынча чече албайт. Жардам сөзсүз керек. Баарыбыз күчтөрүбүздү жана мүмкүнчүлүктөрүбүздү бириктирип, бир долбоордун алкагында чогуу иштөөбүз зарыл болот. Азыр Орусия Кыргызстандын аймагындагы Минкуш жана Кажысай уран калдыктарын сактоочу жайларды реабилитациялоо маселесинде колдоо көрсөтүп жатат.
Соңку 4 жылдан берки долбоордун алкагында уран сактоочу жайдын курчап турган чөйрөгө тийгизген таасири, калдыктар көмүлгөн жерлерди бекитүү жана кайра калыбына келтирүү боюнча техникалык экономикалык негиздемелер даярдалган. Бул долбоорго Европа биримдиги менен Норвегия мамлекети 616 миллион евро бөлгөн. Бирок калдыктарды башка жактарга көчүрүүгө толук акча жетпей турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы калдык сактоочу жайлар менен иштөө агенттигинин башчысы Дамир Кушбаков буларга токтолду.
Объектлердин физикалык коргоосу бар. Ачылып кеткен жер жаап турат, коргоочу тосмолор өз убактында ремонт өткөрүп турат. Бул мамлекеттик бюджеттин эсебинен. Бирок коркунучту биротоло жок кылыш үчүн көп акча талап кылынат. Ошон үчүн биз жумуш албашыбыз керек. Уктуңуздар, 85 миллион евро керек деп атат. Ушул суммага жеткирүү.
Ошол эле кезде адистер калдык сактоочу жайларды рекультивациялоо боюнча буга чейинки жасалган долбоорлорда ачык айкын жүрбөгөнүн сынга алып, аларга акча бөлүү маселеси эми кыйынга тураарын эскертишүүдө. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова издөө иштерине бөлүнгөн акчалар кымырылып кетип жатканына токтолду.
Көп акча келет, эксперттер жейт, бирдеме картинка кылып коет, бирдеме китептен чыгарып коет, ошол жерден кетип калат. Жарандык коом киргишпесе дагы бул коррупциянын ичинде жүрө беребиз.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жалпы 92 уу калдык сактоочу жай бар. Анын 36-сы майлуу сууда жайгашкан. Алардын 23-үндө уран, калганында радиоактивдүү тоо тектеринин жыйындылары, оор металлдар, цианид көмүлгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу программасы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин ТЭЦ боюнча токтомуна мурдагы президенттен кол тийбестик макамы боюнча сунуш да киргизилди. Мындай сунушту парламенттин бүгүнкү отурумунда Өнүгүү прогресс партиясынын депутаты Искак Масалиев экинчи ирет көтөрдү. Армениянын жаңы премьер-министри Николь Пашинян элди митингдерге чыкпай турууга чакырды. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков мөөнөтү өткөн кылмыш иштерин токтотпоо маселесин кароону сунуш кылды. Малайзиядагы мурдагы премьер-министр Наджиб Разактын үйүндө тинтүү жүргүзүлдү. Бишкектеги казинолор боюнча тергөө башталды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Европа биримдиги акыркы 15 жылда Батыш Балканда биринчи жолу саммитке чогулду. Анда негизги талкуулардын бири Еврошаркетке мүчө болууга умтулуп жаткан Сербия, Босния, Черногория, Косово, Македония жана Албаниянын маселеси болууда. Болгариянын Борбор калаасындагы саммитте биримдиктин лидерлери Балкан мамлекеттерин реформаларды улантууга чакырды, бирок алардын ичинен кайсы бир өлкө жакынкы жылдары уюмга мүчө болорун айтышкан жок. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Болгариядагы саммиттин алдында Европа кеңешинин президенти Дональд Туск аймакты өнүктүрүү үчүн Батыш Балкан өлкөлөрүнүн социалдык экономикалык көйгөйлөрү тууралуу кам көрөрүн убада кылды.
Бул эки тарапка тең европалык перспектива Батыш Балкан үчүн геосаясий тандоо бойдон калаарын бекемдейт. Биз узак перспективадан тышкары учурда аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү тууралуу да кам көрөрүбүздү көрсөтүшүбүз керек.
Европа биримдиги жалпы аймактын туруктуулугу жана андагы элдин өнүгүшүнө кам көргөн жалгыз өнөктөш деген Туск уюм аймакты геосаясий шахмат оюнунда пешка катары көрбөйт деп да белгиледи. Ал муну Орусияны ишара кылып айткандай, Европа биримдигин айрым Балкан өлкөлөрүнүн Кремль менен жакын мамилеси, ошондой эле Кытай аймакка инвестиция салуу менен таасирин күчөтүп жатканы санаар катат. 2004 жылы Еврошаркетке чыгыш Европадагы 10 мамлекет мүчө болуу ниетин билдирген. Болгария менен Румыния 2007 жылы мүчө болсо, акыркы болуп 2013 жылы Хорватия кирген. Уюмга кийин мүчө болгон мамлекеттердин ичинен Польша менен Венгрия Евробиримдиктин фондунан 10 миллиард евро алып, өздөрүнүн инфраструктурасын жакшыртып, экономикасын көтөргөндөн кийин биримдиктин башкы принциптерине төп келбеген саясатка барып жатат деп сындалып келишет. Бул өлкөлөр акыркы жылдары биримдиктин качкындар боюнча саясатына каршы чыгып, соц системасынын көз карансыздыгына жана маалымат каражаттарынын эркиндигине чабуул жасаган саясатка барган. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу жараянында ишенбөөчүлүк маанайын билдирди.
Дайыма аны кеңейтүү тууралуу ойлогонубуз менен акыркы 15 жылдагы баскан жолубуз Европаны алсыздандырганын көрүп жатабыз.
Европа биримдигинин айрым мүчөлөрү анын кеңейишине, жаңы мүчөлөрдүн кошулушуна ар кандай себептерден каршы болуп келе жатат. Маселен, 5 мамлекет — Испания, Словакия, Кипр, Румыния жана Греция 2008 жылы эгемендүүлүгүн жарыялаган Косовонун көз карандысыздыгын тааныган эмес. Ошондой эле Греция тарыхый карама каршылыктан улам Македония өз аталышын өзгөртүшү керек деп да келе жатат. Мындан тышкары Косово менен Сербиянын өз ара талашын жоюу да, алардын уюмга мүчө болуу да алдына коюлган шарттардын бири. Саммит өтүп жаткан Болгариянын өкмөт башчысы Бойко Борисов бул эки мамлекетти ынтымакка чакырган.
Эки Косово болушу мүмкүн эмес, ошондуктан мен өз досторумду Сербиянын президенти Вучич менен Косовонун президенти Тачини кызматташууга чакырам. Биз бүгүн эки Корея өлкөсү мындай маселени чечкенин көрүп жатабыз.
Европа биримдигинде учурда 28 мүчө бар. Батыш Балкан өлкөлөрүнүн ичинен Сербия менен Черногория сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча азырынча алдыда. Алар 2025 жылга чейин Еврошаркетке мүчө болуп калышы ыктымал.
Мен Европа комиссиясынын Сербия менен Черногория 2015 жылга чейин уюмдун толук укуктуу мүчөсү болот деген сунушка макулмун. Албетте, биз өзүбүздүн эрежелерибизди сакташыбыз керек. Бул жылдары бизге көп иш жасоо зарыл. Биз эрежелерди, сөз эркиндигин, ачык айкындуулукту, мыйзамдын үстөмдүгүн сактообуз керек.
Деди Европарламенттин спикери Антонио Таяни. Биримдикке мүчө болом деген мамлекеттердин алдына коюлган шарттар тууралуу дагы бир жолу эскертип. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. АКШдагы Мичиган университети бир кездеги дарыгери Ларри Нассардын сексуалдык курмандыгына айланган кыздарга $500,000 төлөп берүүгө милдеттендирилди. Американын спорттук гимнастика боюнча курама командасынын мурдагы башкы дарыгери Нассарды сексуалдык зордук зомбулук көрсөттү деп айыптап, жүздөгөн аял сотко кайрылган. Соттун өкүмү менен Нассар 175 жылга эркинен ажыратылган. Эле Карманбек Кулуевдин баяны.
Кошмо Штаттардын спорттук гимнастика боюнча курама командасынын мурунку башкы дарыгери, Мичиган университетинин алдындагы оорукананын кызматкери Ларри Нассарга байланыштуу чуу Америка спортундагы эң ири жаңжалга айланды. Нассар ар кандай дарылоо жолдорун шылтоолоп, спорт менен машыккан өспүрүм кыздарга сексуалдык ыдык көрсөткөн жана балдар тартылган порно тасмаларды сактап жүргөн деген айыптар менен жыл башында жалпысынан 175 жылга эркинен ажыратылган. 54 жаштагы дарыгерге каршы жалпысынан 300 аял сотко кайрылган. Алардын арасында олимпиада чемпиондору Габриэль Дуглас, Элли Райсман, Макайла Марони, Жардин Вибер да бар.
Биз сексуалдык зомбулукка кабылып жатканыбыз боюнча эч ким деле тынчсызданган эмес. Атенем Американын спорттук гимнастика боюнча федерациясына жана Ларри Нассарга ишенишкен. Алар мени эч ким таарынтпайт деп ойлошкон, бирок экөө тең бизди сатып кетишти.
Бул жаңжалга байланыштуу Кошмо Штаттардын спорттук гимнастика боюнча федерациясынын жетекчилиги кызматтан кетти. Анткени сотко кайрылгандардын көбү федерация өкүлдөрү гимнаст кыздардан түшкөн арыздарга көңүл бурбай, дарыгердин кылыктарын жаап жашырганын айтышкан.
Мен баарын айта алам. Курама команданын мурдагы дарыгери Нассар Техастагы машыгуу борборунда, кийин Калифорнияда өткөн дүйнө чемпионаты маалында мага ыдык көрсөткөн. Ал Сиднейдеги олимпиада оюндарынын убагында да мени мазактаган. Азыр ойлосом, бул убакыт ичинде АКШнын спорттук гимнастика боюнча федерациясынын эрежелерине ылайык чоңдорго жашы жетелектер менен бир бөлмөдө жалгыз калууга тыюу салынган экен. Бирок бул эреже эч качан сакталган эмес.
Нассар 10 гана кызга сексуалдык ыдык көрсөткөнүн мойнуна алып, сот жараянында алардан кечирим суроого аракет кылган. Ал эми Мичиган университетинин кеңешчиси Роберт Янг университет бул акчаны төлөп берерин жана окуу жайдын жетекчилиги жок дегенде компенсация боюнча келишимдин жетилишине ыраазы экенин билдирди. Нассар Кошмо Штаттарда абдан белгилүү дарыгер болгон. Ал Спорттук гимнастика федерациясы менен 1986 жылдан тарта кызматташкан. 96 жылы мекеменин башкы дарыгери болуп дайындалып, 96, 2000, 2008 жана 2012 жылдары өткөн Олимп оюндарында АКШнын гимнастика боюнча курамасындагы спортчулардын саламаттыгына кам көргөн. 1997 жылдан тарта Мичиган штатынын университетинде сабак берип, анын алдындагы ооруканада да эмгектенип жүргөн. Карманбек Улуев, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кино тармагында адистешип жаткан москвалык студенттер Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасын сахналаштырып, аны Шекер айылына келип коюп беришти. Спектакльди аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова да көрүп келди.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы кыргыздын турмушун, жоготуунун, жокчулуктун азабын жүгүн сүрөттөгөн Саманчынын жолу повести сахнада кыргыз, серб, украин элдеринин музыкалык чыгармаларынын коштоосунда жандуу кыймыл аракеттер менен көрсөтүлүп жатты. Орусиядагы номер 40-чы эл аралык кино колледжинин студенттери Саманчынын жолун берилүү жана чеберчилик менен аткарышты. Спектаклдин таасирдүү болгону залга жыктолгон көрүүчүлөрдүн эмоцияларынан байкоого болот. Спектакль Айтматов туулу өскөн Таластын Шекер айылындагы Төрөкул Айтматов атындагы орто мектептин залында коюлду. Аны көрүүгө келген айыл тургуну Жыргалы Өскөн Алиева таасири менен мынтип бөлүштү.
Бизге ушундай жакшы таасир этти да. Кыймылдары, неме кыймыл менен баягы көрсөтүп аткан ролдору аябай бизге жакты. Ыйладык, ыйладым мен, аябай ыйладым. Платочкамда жанымда аябай ыйладым мен.
Толгонайдын ролун 3-чү курстун студенти Валерия Бескарованая аткарды. Ал Айтматов дүйнөсүнө кантип киргенин, Шекерге кантип келип калышканын кеңири айтып берди.
У меня, я хоть и учусь на актерском факультете, но у меня большие проблемы с чтением.
Мен актерлук кесипти окуп жатканыма карабай, китеп окуганда аябай кыйналам. Өзүм бир орунда тура албаган жанмын. Китепти болсо, оюңду бир жерге топтоп окушуң керек да. А Айтматов мен тынч отуруп, бирдем менен окуп чыккан биринчи жазуучу болду. Саманчынын жолун мен тамакта ичпестен аягына чейин окудум. Дагы педагогко спектакль коюу сунушун киргиздим. Саманчынын жолун окуганга чейин жазуучунун чыгармалары менен такыр тааныш эмес болчумун. Бир эле чыгармасын окуп алып, спектакль аткарууга киришиптир деп түшүнбөгүлө. Мен Айтматовдун китептер топтомун алып, Жамилясын, Биринчи мугалимин да окуп чыктым. Анан Шекерге келүүнү туура таптык. Айтматов кантип жашаган, кандай жерде жашагандыгын, ал жазган чыгармалар кантип жаралганын жакындан түшүнгүбүз келди. Айтматовдун туулган жерине болгон сапарыбыз Татарстанда өтө турган фестивалда ийгилик алып келет деп үмүттөнүп жатабыз.
Валерия Бескарованаянын айтымында Саманчынын жолу ушул форматта 22 май күнү Татарстандын Казан шаарында өтө турган фестивалда көрсөтүлөт. Ошонун алдында 19 кишиден турган актерлор тобу жана 2 педагог Айтматовдун буту баскан жерди өз көзү менен көрүп, ал жуткан аба менен дем алып кетүүгө куштар болуп келишкен. Аялдардын курак форуму коомдук бирикмеси демилгелеген Айтматов жүргөн жерлер долбоорунун алкагындагы 3 күндүк сапарга өлкөнүн булуң бурчунан Айтматов сүйүүчүлөрү кошулду. Делегациянын курамында жазуучунун бир тууганы Роза Айтматова да жүрдү. Самалыктын алкагында Таластагы Айтматовдун эстелиги орун алган жерлерге гүл чамбарлары коюлуп, жазуучунун чыгармаларындагы айрым прототиптер жашап өткөн жерлерге саякат жасалды. Иш чаранын максатын аны уюштуруучулардын бири Банур Абдиева мынтип түшүндүрдү.
Бул экинчи тур болуп эсептелет. Былтыр 2017 жылы биз деген эң алгачкы көлдү тегерете саякат уюштурганбыз. Себеп дегенде Ысык-Көлдүн тегерегинде дагы Айтматовдун жерлери абдан көп. Мисалы, тартылган тасмалар, ак кеме, ак кеменин жаралган идеясы, жаралган жер чоң бет деп атабыз да, тартылган жер чоң жаргылчак, жаралган жер түптүн чоң бети болуп атат. Ошол турдун ичинде биз деген мындай эңсегенбиз да, мындай кандай кыялданганбыз. Таласка да ушундай уюштуруш керек. Ички туристтер үчүн, ички биздин кыргыз жарандар үчүн уюштуруш керек. Себеп дегенде Таласта маанилүү жерлер абдан көп. Бул долбоорду чындыгында айтканда эч ким колдобойт. Арабызда ар кайсы курактагы адамдар бар.
Быйыл Айтматовдун 90 жылдык мааракеси белгиленет. Анын алкагында мамлекеттик деңгээлде жана коомчулукта көптөгөн ири иш-чаралар мерчемделип жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунан ушул менен 5 эмин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30. ОВД Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 5/10/май күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта куугундук курмандыктары рубрикабыздан Кадам жайдын Охна кыштагынан чыккан Гапар Шербай уулун эскерүүгө арналган баянды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлмайра Момушева менен маекти сунуш кылабыз.
Иман көп деле чындыгы жок. Баштан далай нерсе өтөт. Эми ошонун бүт баарын мен айткым келбейт. Көрдүм. Бирок тагдыр ошондой болсо айта бергенде эмне адам өзү ошонун баарын жеңиш керек.
Берүүбүздүн башында болсо да тагы эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Кушубак, кечиңиз менен Жогорку Кеңештин ТЭЦ боюнча токтомуна мурдагы президенттин кол тийбестик макамы боюнча сунуш дагы киргизилди. Мындай сунушту парламенттин бүгүнкү отурумунда Өнүгүү Прогресс партиясынан депутат Искак Масалиев экинчи рет көтөргөн эле.
Президент түзмө-түз премьер-министрдин башына аттап туруп, министрге буйрук берген бул эч качан туура келбейт мыйзамга. Бул конституция бузуу деген сөз. Мен сунуш бергенмин кол тийбестикти алуу боюнча мурунку президенттин. Ушундуктан мен жоопкерчиликти толугу менен карашыбыз керек.
Деген Масалиевдин экс президенттер оор жана өтө оор кылмышка шектелген учурда алардын кол тийбесин алуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуу сунушун токтомго кошууга 87 депутат макул деп 14 анын ичинде СДПК партиясынын 13 депутаты каршы добуш беришти. Жогорку кеңеш Бишкек ТЭЦиндеги быйыркы авариядан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун жана аны модернизациялоо боюнча Кытайдан алынган 386 миллион доллардын пайдаланышына байланышкан күмөндүү жагдайлар боюнча үч күн созулган талкуусун жыйынтыктаган токтомду бүгүн кабыл алды. Ага ылайык эми Кытайдын ТБЭ компаниясы жана Эксим банк менен түзүлгөн келишимди даярдаган кол койгон кызмат адамдарынын аракеттерине башкы прокуратура укуктук баа бериши керек. Парламент токтомунда Кытай тарап менен келишим түзүлгөндө президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн башкарган Сапар Исаковдун аракеттерин укуктук баа берүү жагы дагы өзүнчө бөлүп көргөзүлдү. Ал эми ошол учурда энергетика министри болгон азыр СДПК партиясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев парламенттеги бүгүнкү сөзүндө кезинде Сапар Исаковдун президент Атамбаевге жазган каттар тууралуу айтып чыкты.
Чечкен адамдар жооп бербей, ошону аткарган адамдар күнөө кабыл отурат. Сапар Жумакадырович айтып атпайбы, мен жөн эле жазганмын маалымат катары. Ошол жерде суранып атат, тапшырма бериңиз министр энергетикага, тапшырма бериңиз Минфинге, МИТке, башка министрликке тапшырма бериңиз деп атат, ушуну аткарсын деп. Ошого ошонун тапшырманын негизинде башка министрликтер андан ары иш жүргүзүп атат.
Деди Артыкбаев талкуу учурунда президенттик аппараттын бөлүм башчысы катары мыйзам чегинде гана аракеттенгендигин айткан Исака парламент токтомунан кийин укук коргоо органдарынын иликтөөнү адилет жүргүзүүгө саясий куугунтукка жол бербөөгө чакырды.
Эгерде действительно коррупция болсо, бирөө кыргыз элинин компасына кол салган болсо, ал сөзсүз түрдө жоопту тартыш керек.
Тесттеги авариядан кийин козголгон кылмыштын алкагында УКМК буга чейин улуттук энергия холдингинин жана электр станциялары ишканасынын мурдагы кийинки 7 жетекчисин камакка алган болчу. Президент Жээнбеков мөөнөт өткөн кылмыш терин токтотпоо маселесин кароону сунуштады. Мындай сунушун президент Сооронбай Жээнбеков соттук реформа боюнча кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди.
Бул маселе кыйла кылдат иштеп чыгууну талап кылат. Себеби кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кетсе да күнөөлүү адамдын аракеттерине юридикалык баа берилип, алардын күнөөсү аныкталыш керек жана зыяндын оордун толтуруу маселеси милдеттүү түрдө чечилүүгө тийиш.
Деди Жээнбеков Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына ылайык кылмыш жөнүндө тартуу мөөнөтү өтүп кеткенде кылмыш жасаган адамдын күнөөсүн аныктабастан эле соттук жазык иши соттор тарабынан токтотулат. Пашинян элди митингдерге чыкпай турууга чакырды. Армениянын жаңы премьер министри Никол Пашинян соңку күндөрү иш таштоо жана жарандык баш ийүү акцияларын өткөрүп жаткан армениялыктарды өз аракеттерин бүгүн түштөн кийинен тарта токтоттурууга чакырды. Ал мындай үндөөсүн өзүнүн фейсбук социалдык түйүнүндөгү баракчасы аркылуу таратты. Армениянын премьер министри жогоруда да чакырыкты жергиликтүү жергиликтүү бийлик башчыларынын кызматтан кетишин, айлык акыны көтөрүүнү талап кылган жарандардын түрдүү топторунун акциялары жаңы өкмөттүн ишине саботаж иретинде мурдагы бийликтин адамдары тарабынан уюштурулуп жатат деген кеп сөздөр тараган учурда жасады. Бирок ал өзү 17-майда Эркин Европа Азаттык радиосунун армия кызматы менен маегинде саботаждын эч кандай элементтерин көрбөгөндүгүн белгиледи. Армениянын өткөн айда премьерлик кызматка кайтып келген мурдагы президенти Серж Саркисянды бийликтен кетүүгө мажбурлаган азыр кыймылдын лидери парламент депутаты Никол Пашинян өкмөт башчылыкка 8-майда шайланган. Франциянын энергия гиганты Ирандан кетиши мүмкүн. Татал компаниясына билдиргенине караганда, ал Ирандан эгер АШ санкциялардан жеңилдик болбосо кетет. Мында мурдараак Германиянын камсыздандыруу секторун иштиргүзгөн Альянс жана Даниянын танкер жасоочу Майерс компанияларындагы мына ушундай эле пландарын жарылашкан. Бул арада Европа лидерлери Болгария борбору Софияда 16-майдагы саммитинде Тегеран менен дүйнөнүн 6 ири державасы 2015-жылы түзгөн келишимди жана Иранда бизнес жүргүзгөн европалык компанияларды коргоо аракеттерин кайрадан ырасташты.
Sur l'Iran, la clé c'est déjà de
s'assurer. Иран боюнча чечүүчү маселелердин бири санкциялардын жабыр тартышы мүмкүн компаниялардын корголушун камсыздоо. Муну учурдагы механизмдер аркылуу жасоого болот деди Франс президенти Эммануэль Макрон. АКШ 8-майда 2015-жылкы келишимден чыккандыгын жарыялаганда президент Дональд Трамп Иранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтире баштоону караган документке кол койгон. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми назарыңыздарда куугунтук курмандыктар рубрикабыз. Гапар Шербай уулу Бухара медресесинде окуп келген билимдүү агартуучулардан болчу, айылдаштарын билимге үндөп чыгыш адабиятынын алдыңкы үлгүлөрүн мыкты билчү. Анын тагдыры совет бийлиги тушунда кычалыштап кыргыз элин өз алдынчылыкка жеткирүү тилеги ишке ашпай 30-жылдары коопсуздук кызматтары тарабынан жок кылынган. Гапар Шербай уулун Кокондун кайсы жеринде кайсы убакта атылганы артында калгандарга беймаалым болууда. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Гапар казынын аталары учурунда Кокон хандыгында кызмат кылган болгондо да айтылуу Алымкул аталыктын оң колу болуп жүргөн кишилерден экени, алардын ишин учурунда улуу акын Молдонияз ырга салганын ушу азырга чейин айылдаштары эскерип келишет. Ошондон ал бала кезинен Бухара медресесинде билим алып, Орусия оторчулугу тушунда эл бийлеген таасирдүү кызматка жетишкен. Билим баркын билген казы улутташтарын билим алууга үндөп агартуучулук кылган. Анан да калк арасында таасири күчтүү казы көркөм чыгармачылыкка шыктуу инсан болгон экен. Чыгыш адабиятынын үлгүлөрүн мыкты билген өзгөчө сопу акын жазылык Кулкожо Ахмат Ахмат Ясауинин чыгармаларын жогору баалаган. Диний билимге өзгөчө ынтаа койгондуктан өзүнүн ичтен токтолго таппаган көркөм жөндөм шыгын күч менен басып көмөкөйдөгү ыр санаттарын кагазга түшүргөндү туура көрбөй, убакты саатынын кыйласын китеп окуу, шакирттерин тарбиялоого жумшап, кызматтык милдетин аткарууга арнап салган. Эңгезер Орусия империясынын күн кору болуп калган элинин өз алдынча болушун ойлоп, жаамы калк ислам дин эреже мыйзамдары менен жашоосун туура көргөн. Ислам баалуулуктарын диний билим менен айкалыштырып, адеп ыйман эрежелерин так сактоону жактырган. Анын бул аракети Маргалаң өзүндөгү элге жагып, Гапар казы калк арасында чоң кадыр бар тапкан. Казылык кызматынан да терең билими, элдин баарына бирдей мамиле жасаган жөнөкөйлүгү менен таасирдүү күчкө айланган Гапар казыны совет бийлиги алгач өзүнө тартуу аракетин жасаган. Бул ишке башка бирөө эмес айылдашы Абдыкадыр Орозбеков тартылган. Экөөнүн азнолог тууганчылык да жайы бар экен. Гапар казы жаңы бийликке кошулбай, ага берилип кызмат кылбай, а бирок апачык каршылык да көрсөтпөй, жөн жай турмуш кечирип отуруп алышы большевиктерге жаккан эмес. Гапар казынын жаңы бийликке ичи чыкпашына анын атеисттик саясаты да себепкер болгондур деп болжолдоого болот. Патшалык Орусия бийлиги тушунда жергиликтүү калктын диний ишенимине кысым болгон эмес. Гапар казга өз элинин эркиндиги башкаларга күн кору болбой, өз алдынча жашоосу маанилүү болчу. Ошон үчүн ал жаңы бийликке апачык эле каршы чыгып, жигит курап чыккан корбашы паңсаттарды баштап алган ишинен кайтууга үндөгөн эмес. Непадам Гапар каз ортого түшсө, алардын бир тобу куралын таштап, совет бийлигине баш ийип бериши толук ыктымал эле. Совет бийлиги үчүн анын таасири сөзүнүн өтүмдүүлүгү маанилүү болчу. жаңы бийликке салкын сөз мамиле жасап, бирок ага ачык каршы чыкпай, дүйнө мүлкүн таратып берип жөн жай турмушка өткөн казыны коопсуздук кызматы 1920 жылдардын аягында экинчи бир маалыматта 1930 жылдардын башында камакка алып атып салышкан. Кадамжай районунун Ынтымак Куталы айылында жашоочу Гапар Газынын ага туугандары чоң атасынын сөөгү кайсы жерге жашырылганын билишпейт. Анын кайсы жерде качан атылганы учурунда жакындарына кабарланган эмес. Гапар Газынын артында жалгыз уулу Максим калган. Анын небереси белгилүү журналист Базарбай Гапаров бабасы тууралуу баянды чоң атасынан уккан.
Биздин тукумдарыбыз диний кишилер молдо болгон анан Кокон хандыгында Кокон хандыгы жоюлгандан кийин жанагы Скобелевге кызмат кылган мындай бийликтеги кишилер болгон да Шербай деп ошо чоң атам айтчу Искаул Паша менен иштешкен деп бул баягы кадимки эле генерал Скобелев анын аталары Эшембетте алар Кокон хандыгына кызмат кылган чоң кишилер болгон дейт да анан бул ошол зонада чөлкөмдө казы болгон казы деген азыркыдай казы эмес ал учурда бийлиги бар ошол сот жүргүзгөн өкүм жүргүзүп өкүм чыгарган колунда бар манап бай манаптар деп айтчу эмес белек ушундай киши болгон да кийин бул совет бийлиги орногондон кийин атайын Абдыкадыр Орозбеков өзү келип казы ушу совет бийлигине өтүңүз эми аябай таасирдүү киши болгон да атайын ташкенттен Фергана уездинин Маргалан уездинин жетекчилери келип эми ал чөлкөм ошол Фергана зонасында аябай чоң аймакта белгилүү болгондуктан баары келип айтышкан кайрылышкан бизге совет бийлигини колдоп бериңиз өтүңүз эгер бул киши совет бийлигине өтсө анда бунун таасириндеги мурунку жанагы бай манаптар деп айтылып келгенби же ошол өзүнүн таасиринде көп адамдар анда совет бийлигине өтмөк да бул киши өзү Бухарадан окуп келген муну менен ошо биздин эле биздин урууда өзүнүн туугандарынан Тешебай деген молдо Жармат Максым деп бүт Максымдар бир 4-5 адам баягы биздин бизге белгилүү болгон тууганчылыгы бар адамдардан баары окуп келишкен да билсеңиздер керек баягы тарыхтан Мадамин Корбашы Жармат Корбашы дегендер чыккан совет бийлигине каршы анан ушулардын баары каржылап турган анан ошон үчүн Абдыкадыр Орозбеков да ушул кишиге келгенде эгер сиз эме кылсаңыз анда Жарматты деле Мадаминди деле биз тарапка совет бийлиги тарапка сиз көндүрө аласыз булар динчил кишилер болгон да а совет бийлигин булар динге каршы кайрдин деп кабыл алышкан дагын макул болгон эмес анан бирок кайра кайра Абдыкадыр Орозбеков өзү келгенден кийин бир туугандары менен мен сүйлөшөйүн деп сүйлөшсө эч ким болбой койгон да биз эмне ушул орусга ишенип кетебизби бул биздин булар биздин динди жокко чыгарат деп анан эми биринчиден экинчиден бийлигин бергиси келген эмес мүмкүн байлыгын баягы эми орус ташса артель кылып бүт баарын коллективизация кылып алмакта кыргыздар ушунча жашап келди өзүбүз өзбек кыргыз аралаш биз ушундай эле жашай беришибиз керек биз орус букаралыгына өтпөшүбүз керек орустар келип бизди басып бизди башкарганга аларга укугу жок биз аларга каршы турушубуз керек деп башында ушундай карманышкан ислам боюнча билим алып келгенден кийин диний билим алып келгенде өзүнүн бир топ ошо жанагы Бухарага алып барган андан кийин Коконго алып барып окутканда ошо дин жагына бир тобун окуткан анан дагы бир нерсе мен чоң атам мурда айтып берчү Гапар Казы деген менен Эргешбай деген экөө бир тууган да алардын дагы бир иниси бар экен ошол Маргаланга чейин эртип барган дейт да аяка барып Коконго андан ары Коконго алып кеткен дейт ошол учурда ыйлап барса бул ыр түрүндө коштошкон экен да мен ошо элес булас мен кичинекей кезде атам барчы ыйлаба үкө дедима мындай дедима деп айткандарын ал иниси келип өзүнүн эсинде калганча айтып берген экен анан ошондон мындай чоң атам анча мынча айтып калчу бул чыгармада жараткан мындай жазбаса дагы ооз эки түрүндө айткан санжырага ооз эки чыгармачылыкка да шыктуу болгон экен да анан бул эмелерди көп үйрөнгөн экен мисалы мен чоң энем айтып калчу ошол Кулкожа Акматтын ырларын ошол жактан бир анча мынча саптарын айтчу да бул жанагы эле кадимки эле Кожа Акмат Яссауи Кулкожа Акмат ошонун ырлар чыгармаларынан билчүкен айтып берчүкен мындай окуткан өзү көп шакирттери болгон экен ошол эле жанагы өзүнүн жигиттерине алтынды калтырып кетем деген жигиттери деле аксакалдар деле толук болбосо дагы мындай молдолук жагы да бар болчу да анын баарын ошондон үйрөнүшкөн экен кийин баягы уже казы болуп бийлик жүргүзө баштагандан кийин бир туугандары өзү менен ошо молдо Тешебай деп ошол эле агайынын куралдары алар. Бунун колдоосу менен окутуп алар дагы көп. Бирок ал кишилер да атылып кетти.
Дейт Базарбай Гапаров. Гапарғазы атылып кеткенден кийин артында калган улуу Максымдын энеси экөө көргөн азап тозоктору айтып отурса узун сөз. Совет бийлигинин душманынын баласы апасы менен Окна кыштагынан көчүп, өзбек кыргыз чек арасына жакын ынтымак айылына отурукташкан. Айла кезде Кутал деп аталчу. Туурасындагы салкын жерден кайнаган ысыкка, шартты катаал жерге байыралуу совет бийлигиндеги көчмөн турмуштун бир көрүнүшү эле. Гапарғазынын улуу Максым кийин улуу Ата мекендик согушка катышып, жарадар болуп туткунга түшүп, кан майдандан аман айылына кайтып келген. Максым жашында атылып кеткен атасы тууралуу кээде балдары менен неберелерине айтып берчү. Азыр эми казыны билгендер, уккандар дээрлик жок, а бирок ага туугандар арасында Гапарғазы тууралуу кеп болот. Ынтымак айылынын тургуну Абдрашид Сатыбалдиев Гапарғазы тууралуу кеп кылыш аны эскерүү керек деген пикирде.
Азыр чоң табыз совет бийлигиге чейин совет бийлигинин доорунун башталышында жашап өткөн биздин элдин улуу инсандардан бири деп эсептейм. Биздин чоң аталардын көбүнө ошол мезгилде совет өкмөтү камап, атып, бала чакасын көбүнө сүргүнгө айдап Ташкент жакка. Айылыбызда эч адам калбаган мезгилдер өткөн экен. Капаргазы чоң атабыздын улуулугу кайсыда деп эсептесем, Капаргазы чоң атабыз биринчи ал киши эми байдын баласы болгондон кийин Бухарада билим алган киши болгон экен. Эми бай десе эле өтө эле күлкүлөтүп пул иштеткен байлар болгон эмес. Алдын биринчи келишип эле уюштурушуп башташкан. Кийин анан булардын көп мүлктөрүнө тартып алып, динибизге, дилибизге таасир эте баштаганда, биринчи мүлктөрүн да кошуп, мүлктөрдөн корккон эмес. А алардын коркунучу ошол мезгилдеги ошо кыргыз өзүнүн кыргызчулугун сакташ үчүн күрөшү, дилин сакташ үчүн күрөшү, анан динин сакташ үчүн күрөшү ушул жагы упурталдуу болгондон кийин совет өкмөтү бул адамдардын жүргүзгөн саясатыны басмачы деп эсептешкен. Кийин аларды Кокондо Ошто камап, калган балдарын баардын Ташкентке сүргүн кылып айдаган экен. Капарга соң тазыдан бир уул бир кыз калган. Капарга соң тазыдан кийинки урпактарды камап, атып, бул байдын баласы деген өтө оор статья менен жабыр тартышып, эми эгемендүүлүккө жеткенден кийин бир аз болсо дагы көкүрөгүбүздү көтөрүп, бизде эл экенбиз, бизде да ушундай улуу инсандарыбыз бар экен деп ойлой баштадык.
Дейт Абдрашид Сатыбалдиев. Гапарғазы динге берилген киши болгон. Ошондон ал эч качан сүрөткө түшкөн эмес. Учурунда билим алып, диний клирикалдык адабияттын бир топ үлгүлөрүн мыкты билген Гапарғазынын качан төрөлгөнү, кайсы жылы совет бийлигинин душманы катары атылып кеткени такталбай калган. Айрым маалыматта белгилүү угазы 1880 же 1882 жылы төрөлгөнү, 1920 жылдардын аягында же 1930 жылдардын башында атылганы айтылат. Бийлик каарына калган артуучу тууралуу маалымат жашырылып, кыйла жылдар анын атынын аталышына тыюу салынып келди. Анын себеби деле белгилүү. Таасирдүү казы жаңы бийликке каруусун казык кылып кызмат кылса деле, акыры эл душмандары катары баары бир атылмак. Ага Гапарғазыны жаңы бийликке тарткан Абдыкадыр Орозбековдун кайгылуу тагдыры күбө. Жаңы бийлик эртеби кечпи аны алып барып жок кыларын сезип, артында калчу туягынын келечегин ойлоп, чогулткан өлүү дүйнөсүн ишенимдүү делген кишилерге табыштап, бирин экинчисине бир заматта душман кылып койгон заманда казынын өлүү дүйнөсү тууралуу маалыматты билгендердин көзү өтүп, жаш баласы менен жесир калган келин кыйын турмушка баш бербей жалгыз уулун эрежеге жеткирип Гапарғазынын өтүнүчүн аткарган. Ушул тапта Гапарғазынын урпактары Кадамжайдын ынтымак айылында жашашат. Гапарғазынын бул дүйнөдө артына калтырган эстелиги анын небере чөбүрөлөрү, эл үчүн жасаган азноолук эмгеги. Кыргыз деп жашап, элинин өз алтынчы болуш үчүн колунан келген аракетин жасаган улуу инсандын эмгегин артында калган калкы эстей жүрүш абзел. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Гапар Шербай уулу тууралуу баяндык туңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эми Сыябан түрмөгүнөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлмайра Момушева менен маекти сунуш кылабыз. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы.
Эже, кайсы сахнада акыркы жолу ырдадыңызбы?
Биздин филармониянын 80 жылдыгы болгондо Караколго барып ырдап келдим. Негизи мени аябай жакшы көргөн ырларым балама Эсенбек Мадамбековдун, Абдыкадыровдун Койчунун ыры, кичинекей кезимден баштап ырдагам да.
Келиңиз, кочунун ырдайбыз. Советтик мезгилдеги эң сүйүктөрүбүз биле, ар бир айлыгы бар бурташ берчилигиңиз.
Ат баспаган ашканы аралай басып таштары.
Жайыкта күндү сиздейден кой болду менин бакканым. Эфиги сары кыр жака чой теркечим, чой теркечим баштагы.
Сизди негизи мактабаган киши жок болчу, укпаган киши жок болчу. Акыркы бир 20-30 жылда кабарыңызды билбей калдым. Анан ар кандай сөздөр элчийт да, кийин тиякта жүрөт дейт, биякта жүрөт дейт, турмушу начар болуп калыптыр дейт деген сөздөрдү көп айтылат да, канчалык ошонун чындыгы бар?
Иманын көп деле чындыгы жок. Баштан далай нерсе өтөт. Эми ошонун бүт баарын мен айткым келбейт. Көрдүм, бирок тагдыр ошондой болсо айта бергенде эмне адам өзү ошонун баарын жеңиш керек.
Үй жай жок, бала чакасы деле мындай үй жайдан тартышаак экен дегендей сөздөр көп айтылып жүрөт да. Негизи бүгүнкү акыбалыңыз кандай? Кайда жашап атасыз? Жашоо тиричилик деген кандай?
Эми анын баары чынбы? Уккандар айтат, негизи үйүм жок, балдарга көз каранды болгум келбейт. Эмдин мындай подружкаларымдыкына барып, же болбосо төркүндөрүмдө жүрүп күнүмдү өткөрүп атам. Себеби азыркы илгерки замандай тиги квартира берип сатып алайын десем акчам жок. Алган пенсиям 4,5 миң. Анан эмнеге жетет? Эптеп жанымды бакканга жетип атат.
Тиги бала чакаңыз деле өзүнчө окутуп калып атат.
Бала чакам өздөрүнүн балдары. Кызым 4 баласы, уулум 2 баласы. 18-нчи лицейдин общежитиясында турат. Келиним ошол жерде иштейт. Кызым болсо айылда турат. 2 комната кичинекей үйдө. Баягы догурун эле бара бергенде деле болбойт экен, эми алар деле баягы кубайт да бала болгондон кийин. Неберелерим баары бойго жетип келатса анан кийин. Ошол эң кыйын убактарда көлгө кетип калам бир туугандарыма.
Суукта кыштын күнү.
Суукта кышында жашап келем.
Азыр кайда турат асыз?
Азыр ошо подружкам бар, ошону менен
ырдашкан ушу замандаштарыңыз, тең түш курбуларыңыздан, сахналаштарыңыздан кимдер менен азыр катышасыз?
Зейнеп Шакеева калды. Кичинекейибизде Эрмек Мойдонов, мен, Зейнеп болуп филармонияда, оркестрде бир тургандай болуп ырдаганбыз да.
Көпчүлүк айтышат ушул таланттарды көрө албастык көп болот, бут тоскондор көп болот деп. Сиздин ушу сахнада жүргөн учуруңузда көрө албастык канчалык деңгээлде сизге тоскоол болуп?
Аны айтсам ыйлагым деле келип кетет. Канча бут тосуп, керек болсо көчөгө баспай калган убактарым да болгон. Арак ичип алкаш деген сөздөрдүн баарын укканмын. Канча ушак толтура сөздөр, толтура бут тосун ойлор болгон.
Өйдө кандай аял, жубай, анан кандай эне болдуңуз? Элдин көңүлүн, элдин назарында турган аял үчүн үй бүлө, үйү, бала дегенди күтүш да өтө кыйын да.
Ойлойм, жакшы эле энемин. Колумдан бүт баары келет. Ырдагандан башка да тамак жасасам, тамагым таттуу. Тиккенди дагы, сайма сайганды, торт окуганды, курак кураганды, төшөктөрдү жакшылап туруп каптайм. Анан бирок бир да калам менчилеп ырчы болгон жок. Себеби көңүлү калып калган болуш керек. Мени эмне дайым эле талаада. Командировка, командировка. Менсиз таптакыр концерт болчу эмес. Температурам 40 жетип атса да барып туруп сахнада ырдап чыгып кетчүмүн.
Мен билем, бала кезде ар бир айылык артисттер барчу эмес беле. Менин атам да концерт келгенде аябай кубанып келгенин билем да үйгө. Ушулардын ичинен чачынын узундугун айтпа, көзүнүн жанганын айтпа, Гүлбайрам Момушеванын кыргызга берген бир талант кут бул деп айтып келгенин билем да. Ошондой мактоолорду кандай көтөрдүңүз сиз?
Мен негизи башынан эле мен деген сөздү жаман көрөм да.
ошентип күндөп түндөп жүрдүңүздөр, анан ошо кандай бааланчу эле талантыңарды, эмгегиңер, ушул ишиңер?
Биздин министр Кондучалова деген эже болот, Раматовак болуп кетти. Бизди бүт баардык жагынан карачы, үйрөтчү эле. Айылга барганда дагы кыргыз элинин жүзүсүңөр, кыргыз элинин маданиятын силер көрсөтөсүңөр. Зыңкыйган бойдон барып, зыңкыйган бойдон келип тургула деп эже үйрөт. Даже концерт берерде өзү келип кабыл алчу. Кийимибизден өйдө, бут кийимибизден өйдө бүт карап момундай болуп чыгасыңар, ырыбыздын сөздөрүнөн өйдө өөрдөбагыла, аны чийип койгула, момуну деп бизге программа түзүп берет. Биз ошону менен элге чыгып баарыңыздап берчибиз.
Эми азыркы жаштардын эмнеси жагат, эмнеси жакпайт?
Азыр каалагандай кийинип, былтыйып, момтеп жүргөндөрдү бизде эч качан чыгарчу эмес сахнага. Мен эле өзүм баламды төрөгөндөн кийин аябай толуп кеткем. Эже келип алды, кебетиң эмне деди. Сахнага бочка кылып тоголотуп чыгарамбы?
Кондучалова эже
арыктагам. Мен эмне гана азапты көргөн жок. Арыктасы үчүн тимилечи ачкада болдум, англиский сольда иштедим, эми сумдуктар жасадым.
Ал кезде эң эле арыктоонун бир жакшы натыйжалуу жолу болчу эже.
Көп нерсенин баарын жаз. А так мынтип былтыйтып сылтыйтып эч качан чыгарчу эмес. Закон. Эми бул азыр болсо эми өзүңөр деле көрүп атасыз. Мага жаман көрүнөт. Ичимен ойлойм, кудай санаган кетти. Каяка баратабыз? Андан кийинкилер, кичинекей балдар эмне болот? Тарбия негизибиз кыргызбыз да.
Кудай ушул нарыкты сактап калыш керек дегиз. Чачыңызды качан кестиңиз аны?
Чачымды көп болуп калды кескен.
Эмне үчүн кесип салдыңыз? Бага албай алдыңыз?
Жок, моун маңдайым деген жээндин башындай болуп жалтырап түшүп калган. Өзү эле эмне болгон билбейм. Анан бир жыл жоолук салынып жүрдүм. Кебете кийгенде чачым билинбейт да, бул жерим билинбейт. Анан айылым кесип ишилип чеснок сыйпап атып андан кийин өстүрдүм.
Ошол кезде кийимдериңизден сакталып калдыбы? Ким кийинчи эле ошол кезде сизге?
Филармония тикчи. Бүт бут кийимибизден өйдөн алып кетти.
Туфли да ошондой.
Туфли дагы сатып берчү да.
Анан сиз чет өлкөлөргө дагы чыктыңыз. Сирияга барган экенсиз, э? Мен интернеттен окуп атам. Данияга барган экенсиз, Түркияга барган экенсиз. Ал кезде советтик мезгилде чет өлкөгө чыгыш деген чоң маселе болчу. Азыр кандай тартипте чыкчу элеңиздер?
Бияктан чыгып атканда бизге үч анкета толтурат. Бирөө бул жерде калат, бирөө Москвада, МИТте калат, бирөө тияка кетет. Дориябыз, даже бир туугандарыбыздан өйдө жазылат. Бүт баары сразу бияктан Москвага учурат. Москвадан МИТтен бир саат лекция окуйт. Өзүбүздү кандай алып жүрүш керек тиякта сүйлөгөндө дагы аябай мындай осторожный сүйлөш керек да. Кыргызстан жөнүндө мактап гана сүйлөп турушубуз керек деген ишин сөз болбойт эч качан. Түз барасың да түз келесиң, только ырдап бересиң.
Ушул жакта калып калсам деген ниет кылгандар болчу беле?
Билбейм анысын. Негизи мен бүт советский союздун баарын кыдырып чыккам. Ошол жактан келатканда батыраак эле анда Фрунзе болуп жүр. Фрунзеге мен жетсем экен, тажап кетесиң.
Сиз бир топ композиторлордун ырларында Көнчүп Сардарбек Жумалиевдин ырларын атадыңыз, э? Анан мисалы ушул композиторлор сизди тандап атайын сиз үчүн музыка жазган ырлар болдубу?
Эч кимиси жазчу эмес. Сардарбек агай эле муну жаздым ырдап көрчү деп анан мен көңүлүмө жаккан ырларды өзүм эле тандап алып ырдачумун. Илгери деген бизде композиторлордун ырларын народный ырчылар эч качан ырдай албайт деген негиз бар болот. Бирок Малдабасан, Давлесов, Абдыраев, Малдыбаев ырларын төрттөн ырын жаттап ырдап радиого өткөрүп кеткен. Ал алтын фонддо бар.
Ал кезде мындай баа деген күчтүү болчу да, э? Сапат деген маселе бар болчу. Ал оюнчу эле болчу, композитор эмес болчу деп атпайсызбы?
Ооба, композитор операны жазат, симфонияны жазат.
Музыкалык терең билими болуш керек.
Терең билими болуш. Азыр болсо оюнчулардын баарын эле композитор десе, мен сразу эле айтам, ал оюнчу композитор эмес. Он эле жазат. Илгеркидей ырларды да жазбайт. Мен келатам, мен сүйүп атам, сен кетип калдың, мен жетпей калдым, ошондой дагы сөздөрү да жаман. Мени жаман көрүшпөсүн.
Байки дагы музыкант болчу, э? Респектор оркестрде ойночу беле? Ал киши эрте эле кетип калган турбу?
Эрте эле кетип калды. Ал дагы оончу. Кадырбек Кыдыралиевдин Фрунзенин ноттору, кечиргин деген ондор бар го.
Улам карап туштарап тийин
70 жылдыгыңыз белгилеген тастазыр, э?
Эми аны мен айтылыкмын да, эми эжең болсо күздүн күркүрөгөн убагында октябрда төрөлгөн. Эң жакшы көргөн подружкам бар, ошол аябай мен үчүн чуркап жардам берип атат. Равига подружкам кичинекейимден баштап эле экөөбүз тиги жерге барыш керекпи? Себеби журналист кишилер билет да.
Кээде кыңылдап ырдап коюп атасызбы?
Кээде жалкоом кармайт, а бирок ырдаш керек. Себеби мен фонограмма менен ырдап көргөн эмесмин.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлмайрама Момушева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.